Assalomu alaykum hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Yana siz azizlar bilan efir orqali didor uchrashib turganimizdan bahoyat minnatdormiz. Dilkash radiosi yana sizlar bilan. Marhamat tinglang. Aziz birodarlar, barchamizga yaxshi tanish bo'lgan Martin Luther shunday bir ajoyib gapni aytib o'tgan. Masihiy bo'la turib ibodat qilmaslik bu yashab turib nafas olmaslik bilan barobardir. Ushbu gapning tagida katta ma'no borligini har bir masihiy inson tushunib turgan bo'lsa kerak deb o'ylayman. Ibodat bu shunday narsaki, Xudovand sizni qanday ko'rishini istasangiz, shu ibodat orqali o'zingizni ko'rsata olishingiz mumkin. Rabbimiz Iso Masih yer yuzida unchalik ko'p vaqt o'tkazmagan bo'lsa-da, shu arzimagan vaqtning ko'p qismini ibodat bilan o'tkazgan edi. Xudovand bilan topinish vaqti insonlarning hayotidagi eng muhim va kerakli vaqtidir. Biz insonlar ko'pincha o'zimizning muammolarimiz bilan kimlargadir murojaat qilishimiz mumkin, balki kimdir yordam berishi ham mumkin. Lekin Xudovand bizga beradigan tinchlikni hech bir inson bera olmaydi. Aziz birodarlar, hayotimizda muammolar, qiyinchiliklarning uchrab turishi aniq. Shunday paytlarda birinchi navbatda Xudovandga murojaat qilgan ma'quldir. Xudovand o'zining kalomida shunday degan edi: "Ey og'ir yuk ostida qiynalib, xorib tolgan hammalaringiz, mening huzurimga keling, men sizga orom beraman." Ha, aziz birodarlar, Xudovand har birimizga orom va tinchlik, xotirjamlik bermoqchi. Agar biz o'zimiz ibodat orqali Xudovanddan hech narsa so'ramasak, qanday qilib ushbu marhamatni olishimiz mumkin? Xudovand bilan yashash uchun ibodat juda muhim. Ibodat bizni Xudoga yanada yaqinlashtiradi. Shunday ekan, ibodat qilishni va har kuni Xudovand bilan birga yashashni o'rganish juda muhim. Masalan, och qolgan bola uchun qornini to'ydirish juda muhimdir. U bola ertami kechmi qornini to'ydirishga harakat qiladi. Lekin bola uchun ovqatdan ko'ra onasining mehri va o'z onasi bilan birga bo'lish va yashash juda muhimdir. Aziz birodarlar, Xudovandga topinish va chin yurakdan ibodat qilish iymonimizni yanada mustahkamlaydi. Xudovandga ibodat qilish ma'lum bir belgilangan vaqtlarda bo'lishi shart emasligini barchamiz yaxshi bilamiz. Chunki biz ishongan va umid bog'lagan Xudovand bizni har birimizni yarim kechasi bo'lsa ham eshitadi. U shunday ajoyib Xudovanddir. Aziz birodar, har birimiz o'zimizga bir savolni berib ko'rishimiz mumkin. Men oxirgi marta qachon Xudovandga ibodat orqali murojaat qildim? Nima uchun men Xudovand bilan gaplashmay qo'ydim degan savollar. Agar insonlar bir-biri bilan urushib qolsa yoki bir-birini xafa qilsalar, gaplashmay qo'yadilar. Lekin biz Xudovand bilan urushmadik va undan xafa ham emasmiz. Shuning uchun aziz do'stim, keling, har kuni u bilan ibodat orqali gaplashishni va yuragimizdagi dardlarimiz va xursandchiliklarimizni u bilan bo'lishishni o'rganaylik. Hurmatli birodarlar, suhbatimizga shu joyda yakun yasar ekanman. Sizlarga o'zimizning internetdagi saytimizning manzilini eslatib o'tmoqchi edim. www.najot.com. Azizlar, yana radio efir orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.